جيب بلير أذات لق راديو سيس Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 30-njy iýuly hepdeniň şenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda çilim gatçylygy emele geldi.
IEM 4 günden bäri Aşgabatyň çilim satýan döwlet eýçiliginäki iň iri dukanlarynda çilimiň hiç bir görnüşi tapdyrmaýar.
Aşgabatyň häkimetleri harit bazarlarynda narhlaryň ýokurlanmagyna garşy käbir çäreleri amala aşyrýarlar.
Bazar resmiýleri söwdegärlere her haridin satylmaly narhyny paýlap, olary şol kesitlenen bahadan satmagy tapşyrýarlar.
Hillary Clinton Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine Demokratik partiýasynyň kandidaty hökmünde dalaş etmek teklifini resmi taýdan kabul etdi.
And so, my friends, it is with humility, determination, and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination.
Şun biz bu veliki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan uzun tiyadelikler ile tanış olun. Hillary Clinton Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine Demokratik partiýasynyň kandidaty bolmak teklifi resmi taýdan kabul etdi. Clintonyň 28-nji ýulda eden çykyşy Demokratlaryň 4 günlük konwensiýasynyň jemleýiji pursaty boldy we Birleşen Ştatlaryň taryhynda iň gymmat baha we belki-de iň ýakynsyz saýlawlaryň başlanygyny alamatlandyrdy. Biz ýurdumyzyň näme garşydygyny anyk bilýäris, emma biz gorkmaýarys. Biz hemişe bol şeýle kynçylyklara garşy göreşeris diýip Clinton aýtdy konwensiýada. Anyň soňky gejesinde Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky güýçlerini ýol başçylyk eden öňki general Irakda wepat bolan musulman Amerikalynyň kakasy şeýlede Clintonyň gyzy Chelsea çykyş etdiler. Hillary Clintonyň garşydaşy milliarder Donald Trumpyň şu ýyl Republikan partiýanyň düzüminde belli bir derejede köpçülüğün ünsünü özüne çekmekdäki ukybyna dayanyp öňe çykmagy siýasatçylaryň saýlaw kampaniýalary boýunça bilermenleriň ençemesini geň galdyrypdy. Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini Awganistandan çykarylmagynyň iýide tesdirilmegine garamazdan Awgan hökümeti 2016-njy ýylyň ýanwar we may aýlarynyň aralygynda ýurdun giňişliginiň 5% çemesini elden berdi diýip Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň syýunçy darasynyň 29-njy ýylda ýaýradan hatawatynda aýdylýar. Awganistan edigeltmek boýunça ýerite inspeksiýasynyň hatawatynda Awgan hökümetiniň ýanwar aýynda ýurt giňişliginiň 70.5% gözögçülük eden bolsa may ayında bu görkezici 65.5% çenli azalıptır. Birleşen Ştatlar Awganistandaky güýçleriniň ýol başçysy John Nicholson agdalan territoriýanyň aglaby bölegi Talibanyň elinde diýer hatawatda bolan goşunyň Talibandan ýeňilmeginden daşary Islam döwleti we Özbekistanyň Islam hereketi ýaly toporlar we beýleki söwüşüji toporlaryň basyşlarynyň astynda galýarlar. Orsiýetiň Duşenbedäki harbi bazasynyň golaýynda 22 ýaşly täjik Zenany öldüren Orsiýetli Esker 12 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi diýip Eskeriň aklawçysy we pidanyň maşgalaty 28-nji ýylda habar berdiler. Şeýlede 27 ýaşly Ivan Şerbakow pidanyň maşgalatyna 22,5 milyon amerikan dollaryna barabar möçberde kompensasiýa tölemäge hökm edildi. Öz adynyň agdalmazlygyny soran aklawçynyň aýtmagyna görä Orsiýetiň harbi suwdy Şerbakowy Şoýra Jabbarowany Bilkaslyň öldürmekde günäle tapdy. Sut dinlençigi Orsiýetiň Duşenbedäki harbi bazasynyň içinde ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirildi. Pidanyň garandaşy Nawruz Sultanow maşgalanyň suwdun kararyndan kanagatlanýanlygyny aýtdy. Şerbakow Jabbarowanyň ölümi bilen baglylykda 2015-nji ýylyň noýabr aýynda tutsak edilipdi. Islam döwleti toporunyň täzelikleri agentligi şu hepde Fransiýanyň Demirgazonda Katolik kilesesine edilen hüjüme gatnaşan iki hüjümçiniň biri diýip çak edilýän adamyň musulmanlary ýurdy dargatmaga çagyrýan video ýazgysyny ýaýratdy. Katolik kilesesine hüjüm edip ruhanyny öldüren we ýani polisiýa tarapyndan atylyp öldürilen hüjümçiläriň biri 28-nji ýylda şahsyýeti anyklanan Fransiýanyň raýaty 19 ýaşly Abdelmalik Nabir Petitjin Videoda prezident François Hollande we premier-ministr Manuel Valls ýüzlendi. Wagt ötkedi, inelerimiziň we uýalarymyzyň çekýän azabyny sezim çekersiňiz, biz ýurdumyzy dargadarys diýip ol videoda aýtdy. Fransiýanyň polisiýasy hüjümden öň Petitjany gözläpdi. Türkiýanyň aňtaw gullukları onuň radikallaşan bolmagynyň ähtimallygyny duýdurupdy. Türkiye'nin başa varmadık ağdalı sonun İdiyana Malaşaryan arasalayışları onun Birleşen Ştatların harbiyeler olan İslam devleti toparına karşı hizmettaşlığına bir etkili veriyerdi. Birleşen Ştatların resmileri 28. İyul'da aittiler. Birleşen Ştatların Milli Antokulluğunun müdiri James Clapper ve Birleşen Ştatların Merkezi Harbi Yol Başçılığının müdiri General Joseph Votel Colorado'da geçirilen Aspen Hopsuluk Forumunda çıkış edip Türkiye'deki arayışların Birleşen Ştatların İslam Devleti toparına karşı sövüşmek tağalarlarına yardım veren ençimi Türk ofisiyerlerine tiyatir yetirenliğini kevirlerin türme batılanlığını aittiği NATO'nun ağzası olan Türkiye'nin prezidenti Erdoğan başa varmadık ağdalışın iyiyani harbiyeleri öz gözükçülüğünün astına aldı. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevir tiyatirikleri ile tanış oldunuz. Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimize başlayarız. Hillary Clinton Birleşen Ştatların prezidenti vazifesine Demokratik Partiyasının kandidatı olmak teklifi resmi taydan kabul etti. Bundan bir gün ozol Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama Hillary Clinton'ı prezidentliğe anırçak derecede münasip talaşkar deyip adlandırıptı. Birleşen Ştatlarda 8. Noyabrda geçirilecek prezidentlik saylovlarında resmi derecede başlanan saylov kampanyasına değişti. Sonki tezirikleri kardeşim yok. Şuna Nurvan'dan dinleyelim.
Hillary Clinton ağdıbirlige çağırdığı öz Respublikan karşıtasını yansıladı hem de Demokratik Partiyanın prezidentliğe kandidatlığını kabul edenine umumi avadançılık fikrini Amerikan vaadasına aygıtlılığı ve çeksiz ınımdarlığı öne sürdü. Clinton'ın 28. yılda sözlenen sözü demokratların 4 günlük kurultayının kapak dağısı olduğu ve köplerin fikrine göre Birleşen Ştatların tarihindeki en kımmat ve belki de en yakımsız saylovun başını başladı. Şu akşam biz öz yurdumuzun has kemil bileleşigine taraf yürüyüşünü keskitli bir pellekhana geldik. Yurdun esası partisi ilkinci gedek ayal adam prezidentliğe kandidat seçti deyip olaydı.
And so, my friends, it is with humility, determination, and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination.
Men sizin prezidentliğe kandidatlık teklifinizi tabiinlik, aygıtlılık ve Amerikanın vaadasını çeksiz ınımdarlık bilen kabul ederinip, ol Hiller deyip kıyırıyan Amerika yüzlenip aytti. Onun karşıdaşı şül çakkanlık gülen Respublikan Partiyanın depesine çıkmağı kasaran ve köpleri hayran kaldıran milyarder Donald Trump olur. Fikir soruşluklar Trump'ın yurttaki iktisat dengsizliğin yokorlanmasının dörü diyen nâgileliklerinden, İslam devlet toporunun radikal cengçilerinden avanayan hu patarın dörü diyen korkusundan hem kovu peydalananlığını orkozdi. Şükepten unasında Reuters, Ipsos tarafından geçirilen fikir soruşluk Trump'ın geçen hepte Respublikanların kurultayınlanan cemiyetçilik itergi sebepli Clinton'ın biraz öngü geçenliğini orkozdi. Kurultayın sonku icesinde Afganistan'a koşunlara komandirlik eden Odolki General, Irak'ta öldürülen Müslüman Amerikan eskerinin kakası Clinton'ın izi Chelsea'dagi çıkıp kurulödü. Heptenin başında bu kurultayda Odolki Demokrat Prezidentler Jimmy Carter, Bill Clinton, 2008 yılda Demokratların prezidentliğe kandidatlı uğrunakı bahsleşikti, Hillary Clinton'ın üstün çıkan ve sonun öz administrasiyasını devlet sekretar edip getiren Barack Obama dağı çıkış etti. Bundan tapavutlulukta geçen hepte Respublikanların kurultayına hiç bir Odolki Respublikan prezident çıkış etmedi ya yığınağa katlaşmadı. Prezident Barack Obama 27. yılda demokrat delegatlara yüzlenip Clinton'ın prezident olmak için dol tayyar olunduğuna etti.
I'm asking you to join me to reject cynicism and reject fear and to summon what...
Şül, şu saylağda men sizin özüme koşulmanızı hem de sinizm eret etmenizi, korku vatir eret etmenizi ve özümüzde İn kovuluğu çağırıp Hillary Clinton'ın indiki prezidentliğe saylamanız soru yarınıp Obama öz sözünün sonlarına itti.
Select Hillary Clinton as the next president of the United States.
Demokratların Philadelphia'da geçiren kurultayı Senatör Bernie Sanders'ın ştatların esas saylovlarını baş kandidatlı uğruna geçirilen beyazleşiklerde Clinton'ın yenilen dalaşkarın taraftarlarının keskitli karşılığı ulan başlandı. Sanders'ın taraftarlarının köpüsü ve beylek protestçiler kurultayın geçen yerinin taşında tutuş keptilip demonstrasiya geçirdiler. Ama ol protestçiler çak edilisine kararına kiçirak ve has zorluksuz oldu. Philadelphia'nın polisiya resmilerinin maglumatına göre ol protestçilerin 1-3 sanasına jerime salındı. Clinton öz sözlendirdiğinde içeri ve dasarı meseleleri vardı gururunu edip öz bilim düşüncesinin ve tecrübesinin germini hem de sunuluğunu görközdü. Ol orta katların girdicilerinin yok korlanmalıgı, Sanders'ın öne süren meselesini yani okuzaylarının töle unırkının ve student vergilerinin azaldılmağı yarı meseleleri gözgödü. Şeyli dol immigrasiya, yarak doğruluğu, sağlığı saklayış tölüklerinin yok korlanmağı, ayarlar için dengeçer aylık haklarının berilmeği yali, içerki meselelerin üstünde durup geçtik hem de gayta gayta karşıdaşı Donald Trump'ı yansıladı.
So just ask yourself, do you really think Donald Trump has the temperament to be commander-in-chief?
Özünüzden sorap görün. Siz hakikatten hem Donald Trump'ın baş terkirde olmağa temperamenti bar deyip pikir ediyarsınız mı deyip Clinton sordu. Trump ve Clinton 26. sentyabrda 8. noyabrda olmalı saylogdan önkü bir nece prezidentlik çekişmelerinin ilkincisini yüzbeyiz çekeleşige çıkar.
Kardeşim Yoşan Anurvan'ın maglumatını dinlediniz.
Adatlığı islen vaqtınız islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündelimizi devam ettiriyoruz. Aşgabatda çilim gıtçılığı emele geldi. Şunlar paytaxtın dükkanlarında temäki önümlerinin taptırılmayanlığını yerli yaşayıcılar aydarlar. Bundan ozal çilim libap vilayetinin gıtçılıklı haridini övrülüpti. 2025-nji ýyly çenli çilimden doly azat ýurda övrülmek maksadyny ygran eden Türkmenistanda çilime degişli soňky çäklendirmeler barada kardeşim Sehranyň maglumatlaryny dinleli.
Eýem bir näçe günden bäri Aşgabatyň döwlet eýçiligindäki dükanlarynyň tekçelerinden temäki önümleri ýitirim boldy. Ýatladyp geçsek Türkmenistanda şu ýylyň martynda girdilen düzgüne görä temäki önümlerinin söwdasyny resmi ýagdaýda diňe döwlet eýçiligindäki dükanlar amalaşyryp bilýär. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmagyna görä eýem 4 günden bäri Aşgabatyň çilim satýan döwlet eýçiligindäki iň iri dükanlarynda çilimiň hiç bir görnüşi tapdyrmaýar. Soňky 5 aý çemesi wagtlary paýtagtyň parahat bir etrapçasynaky Nomer 328 belgili dükkanlarında 4-nji etrapçasynaky Sumur, 2-nji etrapçasynaky Çınar, 6-nji etrapçasynaky Salam ve Dostluk dükkanlarında çilimlerin dürlü görünüşleri 10 ve 12 manat aralığında satılýardy. Emma 25-nji iýule çenli döwlet eýçiligindäki dükkanlaryň vitrinalarynda açyk görnüşde satylan çilim önümlerinin häzirki wagtda näme sebäpden ýitirim bolanlygy we bu ýagdaýyň haçana çenli dowam etjekdigi barada ne resmi metbuatda ne de radio televiziýada maglumat berilýär. Öz adynyň efirde agdalmazlyk şerti bilen Adatlyk radiosyna maglumat beren käbir dükkan müdirleri bu ýagdaýyň sebäbini paýtagtyň söwda bazalarynda, skladlaryndan çilimiň ýokdugy bilen düşündirýärler.
Bize Aşgabat şehrinin söwda bazasında depolarında häzir kwagtda çilimiň ýokdugyny aýtdylar. Şonuň üçin biziň sargytlarymyz ýerine ýetirilenok. Bize inni kayın başından başlayıp çilim temmeki önümleri yurda getirilip başlanacak. Sonuna çilimi uğradar siyerler.
Deyip paytaxtın devlet eyçiliğindeki dükkanlarının birinin müdiri Adatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Şol bir vaqtın özünü devlet eyçiliğindeki kevr dükkanların cevapkar işgärleri öz çeşmelerine salgılanıp, häzirki vaqtda çilimin hilinin barlıqdan geçirliyendiğine, şol sebepten bar olan çilimlerin satuğunun hem saklanandığını gurrun veriyalar.
21-nji ýylda Aşgabatda saglygy goraýşgy derman sanagaty işgärleriniň günü münasibetli çilim we temäki önümleriniň hilini barlaýan desga açyldy. Käbir çeşmeler häzir ýurtdaky çilimleriň hiliniň şol desgada barlanýanyny, barjalarynyň hem satuwa goýberilmeýändigini aýdýarlar.
Deyip adının efirde tutulmadlığını soran dükkan işgär aýtdy. Adatlyk radiosuna bu maglumatı resmi ýa-da garaşsyz çeşmelere tasdiklatmak başartmady. Çilim gıtçılığı bilen bağlanşyklı paýtagtda ýüze çykan bu ýagdaý çilimkeşleri alada goýmandyrýanok. Çilimkeşler telim esse artykmaç töläp çilimi käbir hususy dükkanlardan gidlin satyn almaly bolýandyklaryny Adatlyk radiosunyň habarçylaryna gurrun berdiler.
İlki husus dükkanlarda çilimin satuğunu yatırdılar. İnnol devlet dükkanlarına da taptırmayar. Yönü kâr hüsus dükkanlarda çilimin gizliğin satı devam ediyor. Ön 12 manattan satın alayan çilimmedi, inni bu dükkanlardan 20-25 manattan satın almalı oluyor.
Deyip aşavatlı orada ediyor. Yeri gelenine yatlasak, Şöyptiyanın başında Levap velayetinin Türkmenavat şehrindeki devlete değişli dükkanların tekçelerinden hem çilimin ehli görünüşleri yitirim olupdı. Şu ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýürite karara gol çekip, ýurda temäki önümlerini getirmeň we satmaň ähli ygtyýarlygyny Diňe söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berdi. Bu karar kabul edilmeden 3 aý çemesi ozal, Aşgabatyň hususy eýçilikdäki dukanlarynyň tekçelerinden çilimiň satuwy aýrylypdy. Mundan öň ýagny 2011-nji ýylyň maýynda Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň temäkä garşy göreşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulaly bäri, ýurtda temäki önümleriniň sany gözgörtele azalyp, olaryň bahalary hem telim esse ýokurlandy.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın harit bazarlarında nırhlar ozolkısından 30% çemesi yokurlandı. Hükümetin indiki yıldan başlap aylıkları 10% yokurlandırmak planının ıglan edilmeğinin izyanı dören bu yağdayda Aşgabatyň resmiýetleriniň özüçe çäre gurup başlandygy habar berilýär. Bu çäreler nämeden ibarat? Kardeşim Sehra'nın berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Şu günler Aşgabatyň bazarlarında azyk we sanaat haritlerinin bahalarının barha gymmatlamagy bilen bazar resmileri nırhlary öňkü durkunda saklama uğrunda söwdegärlere basyş edip başladylar. EM 3-4 aýdan bäri Türkmenistanyň bazarlarında daşary ýurtlardan getirilýän haritleriň bahalary gün sayyn ýokurlanyp, häzir olaryň nırhlary öňküsine görä 30-40 göterim çemesi artdy. Bu esasan daşary ýurtlardan getirilýän we yerli kärhanalarda öndürilýän konditer we Gök bakçı önümlerinde şeylede üy hacetler üçün niyetlenen şampun, qapqaç, egineşki ucu serişteleride göde ilyar. Meselen bundan odol 1 kilogramı 9 manada satılayan orsiyetten getirilen karamel suyucuları hedir kvaktı 12 manada duruyar. 1 kilogramı 4 manat olan kökölörün bahası olsa 6 manada yetti. Käşirin 1 kilogramı 2 manattan 3 manada çenli gımmatladı. Şeylede daşarı yurtlardan getirilen hususi gigiyene serişdelerinin bahalar hem önküsünün adının 1-1,5 manat yokurlandı. Adı karitlerin tas ählisinin gımmatlamağının yerli yaşayıcıların ağlavasına yarama təsir ediyendi gaydilyar.
Badara barar ýaly däl, bahalar dowamly ýokurlanyp barýar. Şu günler ýaşaýjylaryň gyş üçin pomidor, hyýar ýapýan möhtümi, her tomus banka ýapýar. Ýöne bahalardan ýaňa şu ýyl muny goý bolsun edip otyrdy.
Dip Aşgabatly Dürwiwi daýda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gürrüň berdi. Bazarlarda haritlaryň we önümleriň bahalarynyň gymmatlamagy, onuň sebäpleri barada resmi metbuatda ýa-da radio telewizioniýada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Emma söwdegärleriň aglabasy azyk we sanaat haritlarynyň bahasynyň gymmatlamagynyň sebäplerini hökümetiň dollara girden çäklendirmeleri we onuň gara bazardaky nyrhynyň ýokurlanmagy bilen baglanşdyrýarlar. Ýer gelenine ýatlasak, häzirki gün Doların qara bazarında 1 doların bahası 7 manada çenli yeten olsa, onun dövlet tarafından kesitlenen kursu 3,5 manada dengdir. Şol bir wagtyň özünde soň günlerde paýtagtyň bazarlarındaky gymmatlama diňe bir daşary ýurtlardan getirilýän haritler bilen çäklenmeýär. Ýurdun öz içinde çykarylan önümleriňde bahalary ýokurlandy. Misal üçin ýurdun içinde öndürilýän süýji kökeleriň 1 kilogramynyň bahasy da odol kynyrhyna görä 1-2 manat gymmatlady. Ýurdun içinde süýji köki önümlerini öndürýän Hazar ýaly käbir kärhanalaryň Cevapkar resmileri ödlerinin öndüreyen haritleri üçün şeker, un, yağ yağlı yerli önümlerin yeterlik bolmayandığına idiyalar. Adının efirde ağzalmadığını soran bir kerhane resmisi öz kökü önümler üçün esasen Qadaqstan'dan ve Orsetten import edilen unu ulanyandıklarını aydıp şeylediydi.
Dollara girdilen çäklendirmeler sebäpli uny daşary ýurtdan getirýän söwdügärler gymmat bahadan satýarlar. Daşary ýurt ununyň meske ýağynyň şekeriň bahasynyň gymmatlamagy bilen biz hem öz önümlerimizi gymmatlatmaly bolduk.
Häzirki wagtda paýtagtyň Teke bazary we Ors bazary ýaly iri söwda merkezlerinde bazar administrasiýasy haritlaryň bahalarynyň ýokurlanmagyny saklamak ugrunda hem tagallaýdylar. Bu bazarlarda yerli resmiler söwdegärlere her haridin satılmalı nırhını paylap, haridi şol kesgitlenen bahadan satmağı tavşıryalar. Emma bu tavşırıktan söwdegärlerin tas ählisi diýen ýaly nägile bolýar.
Bizden haride alan bahamızdan hempeti tatmağı tavsiyarlar. Men peydadına gestim ziyana alp basladım.
Deyip Orsvadırda özünü Velmirat deyip tanıştıran sövdegar aydiyar. Sözümüzün ahirine yatlasak, adıq haritlarının bahasının yokurlanma ulen bağlanışıklı yağday, Levap Velahit'nin Türkmenavad şehirinin bazarlarında hem göde iler. Türkmenavad'ın bazarlarında da sonku ayların duvamında adıq haritlarının bahası takminan 30 götürüm gımmatladı.
Kardeşim Sekra'nın malumatını dinlediniz.
Azatlığı Lain Ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepliyar Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinliyarsınız. Türkmenistan'da bağ, bakçı, ekmek öncü devlet derecesinde çıkarılayan kararlar ve amalaşırılayan çareler bilen bir vaxta onlar çılap ösüp duran ağaçlar çapılıp köpçülükleyen yok ediliyar. Türkmenavad şehirinde önkü gür ağaçların çapılıp oların yerine teyze ağaçların oturdulmağının yerli yaşayıcılara yetiriyen tesir var adı. Haberçimiz Revşan Çari evin verecek mağlumatlarını dinleyelim.
Türkmenavad'ın köçelerinde ekilen sosun ağaçları ilk başta boyalandı. Şehri al yaşıllığa uğranyalı olup görünüyor. Yılın hemme paslında bu ağaçlar öz renkini saklayar. Köçelerin uğrundaki sosnaların aşaklarını dürlü mörmöcöklerin getirip bilecek ziyanından korab, hek bilen aklayarlar. Uğran şahaları olsa çapyarlar. Bu ağaçların ösüp ul olmağı için devamlı işler geçirilir. Emma ul olsalar da daşar yurtlardan getirilip ekilen bu sosnaların tomsun cevdasında hiç iyili kölegesi bulmayar. Gayta kuru ve ıssı Havada oların ağlavası kura yar kempirini dökker. Kavr yağdayda oların öz özünden odalyan halatlarını da sinle savulyar. En tek dolu ululup yetişmedi kuran ağaçların yerine yanıdan tazı yaş sosun ağaçlar ekiliyar. Boyu bir çene yetenler olta dikliğini ösüp hiç ili kölüge vermeyar. Şol sebepten hedir kıvaktı Türkmen avadın köçelerinin uğru oyunca günün kaynap bariyan ısı havasında kölügeli yerlerin tas yoktuğunu aydıp bolyar. Şu ısı günlerde ayratıyında günün oylayan kısavatlarında köçede gezip yürün adamların özünden gidiyen halatları yağ olmasa yaraman kaytarıp kellesini su ulen yuvu oturan adamları hem görmek mümkün. Türkmenavad'da böyle yağday adamların köp vaatlap gün aşağında gezme ulen yüze çıkar. Aşağı ısı günlerde adamlar özlerinin nehil yağdaya düşündüğünü doğru anıklayıp bilen oklar. Adamın hareketi artanda indamın kızgını yukarılan yar ve hükmeni yağdayda bir salkın kölegeli yere geçmesin gün urmak ihtimallığı yukarı deyip 40 yaşlarındaki Türkmenavad'da Avatlı Lukman Joroglay diyar. Türkmenavad'ın hastahanalarına ısı hava sebeple arşı kayıt bilen yüz tutuyan adamların köpelyandığı var adı yağ olması günün şöklesinden başaylanıp yıkılanlar için tiz meclisine kömek kulluğunu çağırıyanların köpelyandığı haktaki mağlumatları kavuşuyor. Ama hastahanalara düşüyen hastaların yağ olması çağırılan tiz kömek vakalarının anık sahanı var adı hiç ili mağlumat tapmak başartmıyor. Joroglu Lukman'ın sözlerine göre köplençkem öz iş boyunca meydanda işleyen ya da bir yere barıp kayıtmak zirurluğu çıkan adamlar gezilen istekler gün urmak yağ olması arteriyal kan basışının yukarılanmağına sebep var bolýarlar. Lukmanların aytmaklarına göre habar veriş teriştelerinin üstü bilen halk köpçülüğüne kä halatlarda medisina barada maglumatlar berilse de häzirä 50 günden goranmak barada o diýen maglumatyň el ýeterli däldigini aýdýarlar. Şol bir wagtda ıssy howadan goranmak üçin Türkmenavadyň aglawy ýerlerinde beýik binalaryň kölegesi ýalňyz çykalga bolmagyna galýar. Köçeden marýan adamlar häzir günlerde sähelçe kölege berýän binanyň düýbüne dikilip ýürek barşy indi bir adatı yağda yoğruldu. Kölegesi bol ağaçları çapmaklık ve onun yerine sosna ağaçları ekmeklik önkü prezident Sapar Murat Niyazov devrinde başlanıp hali şimdi hem devam edip geliyor. Sosna ağaçlarını ekmeklik gülen Türkmenavad'ın ağlava köçeleri kölegesiz kaldı.
Xabarçımız Revşan Çariyev'in mağlumatını dinlediniz. Hürmetli radyo dinleyiciler, gepleşiklerimizde gozgalayan meteleler var adı mağlumat, pikir paylaşmak şeylerde bizim video ve surat şekilli mağlumatlarımızı görmek isteseniz, azathabar.com web saytımıza siyaha dedin ve pikir paylaşın web saytımızda. Şun sizin dikkatinizde Türkmenistan'ın prezidentinin maşgala ağzaları var adı tayarlanan video şekilli mağlumatı hödürleyeriz. Videonu görüp öz pikirlerinizi məlim etmeye çağırıyoruz. Bizim maglumatlarımız Adatlık Radyosu'nun Facebook, Vkontakte, sosyal ulgamlarındaki sahipalarında hem el yeterlidir. Adathabar.com web-saytımızda Türkmenistan'dan derveze.net ya da karaum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Biz bilen elektron poçta arkali hem habarlaşıp bilersiniz.
Azatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğut@gmail.com
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Owan hökümetinin 2016 yılın yanvar ve may aylarının aralığında yurdun genişliginin yine 5% çemesini elden berenligini Birleşen Ştatların hökümetinin Owanistan önçe seyinçe darası 29 yılda xabar verdi. Maglumatı laqlıkta hedirki vaxtı Owan hökümetinin yurdun 65.5%'ını gözükçülük ediyar qalan teritoriya bolsa esasan Taliban'ın elinde saklanyar. Şunlar Owanistan'ın demirga Azında Jowzjan vilayetinin 8 etrafında güçlü söveşlerin baryanlığı xabar verilir. Owanistandaki xabarçımız ve kardeşimiz Şamirdan Gulimradi'nin bercek maglumatlarını dinleyelim.
Demirgalık Owanistan'ın Jowzjan vilayetinde xopsızlık şartları yine yaramadlaştı. Vilayetin 8 etrafında dartkıllık hüküm sürer. Cengçiler yolları da vehem salyar. Jowzjan vilayetinde xopsızlık şartlarının hasam yaramadlaşmanın mümkünlüğünü vilayetin hakimi Lütfullah Azizi düdürdü. Jowzjan vilayetinde yağdayın kadal değerliğini hakim belledi. Vilayetin etraflarında cengçiler hareket ediyar. Onların komandirleri ovalarda yerleşti. Erbeki adlı yerli yaralıları hükümet olamayar. Jowzjan vilayetinde yerleşen Afgan güçlerine cengçilerin önünü almak başartmayar. Cengçilerin önünü almak boyunca çare görmeğini merkezi hükümetten soruyarsayıp hakim Lütfullah Azizi aitti.
Düşmanı hamiz mevcut. Tila düşmanı hatta kumandana aşan.
Jowzjan vilayetinin 5 etrafında cengçiler Afgan güçlerinin harbi postlarına hücum etti. Uruş sebeple halk üyeceğini terk etmeye mecbur oldu. Jowzjan vilayetinin hakiminin metbuat vekili Muhammed Rıza Gafuri cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında şu gün yani 29. Eylül'de hem çatışkın baryanlarını malum etti.
Akça, Mengecik, Konaka ve Faizabad.
Akça, Faizabad, Khanaga ve Mengecik adlı etraplarda Afgan güçleri bilen cengçilerin arasında uruş devam ediyor. Cengçilere karşı ulu zarba uruldu. Cengçiler biraz izine çekildi. Uruş zararlı halk kaçıp çıktı. Onlara biraz kömek edildi. Yönü ol yeterli değil. İnsanperver kuramalarına bozkullara kömek etmeni isteyer. Telekeçilerim öz yücağını terk edenlere kömek etsin deyip sözcü Gafuri Adatlık Radyosu arkalı bildirdi. Akça etrafında Vice President General Dostum yolbaşçılığında cengçilere karşı arada harbi operasyon geçirildi. Akça'nın 5 etrafının cengçilerden arasalanandığını şol vakit yerli resmiler malum etti. Yönü Akça ve bölgeki etraflarda cengçiler yine yerleşiptir. Jowzjan vilayetinin polisiyasının başlığı Rahmetullah Türkistani'nin Adatlık Radyosu'na aydışıça Akça ve Khanaga etrafından cengçiler izine serpiktirildi. Mürdiyan adlı etrafında cengçilere karşı harbi operasyon başlandı. Bu etrafım cengçilerden farklanır. Cengçilere karşı bizim görüşümüz devam ediyor. Hazır men Mürdiyan etrafına var yarın. Cengçileri obalardan kovup çıkarmak boyunca biz kararlı deyip Türkistan'ı nıhtadı. Akça'da uruşun bulunduğunu Jowzjan vilayetinin vilayet genişinin adası deputat Amanullah Şerifi hem tasdikledi. Uruştan kaçıp çıkanlara kömek bulupdur. Sağlık hizmetlere bozkullara yetiriliptir.
Onun beri aktan vardıyan komlu korkup çıkan uruş etir vardı komiklerini var. Biraz komikler su, nan, ağa komiklerine klinik çabukhaneden motor eltik oraya komikler yetişip komlara.
Jowzjan vilayetinde cengçilerin bunun bilagam öz hücumuna devam ettirmenin ahmallığını deputat öne sürdü.
İmkanı var. Gelse yine ben hükümet burada önünden general dostumun askerleri var, o erbekler var. Önünden çıkıp onlar hamle edecek. Postunu alın eken erbekilerden.
Cevuzcan velayetinin 10 itirabı var. İtirabların hemmesinde hem cengçiler yerleşiptir. Velayetin 3 itirabı Türkmenistan ile serhetleşiyor. Hamiyab itirabını hem cengçiler bir yola basıp alıptı. Cevuzcan velayetinin yaşayıcılarının ağlabası Türkmenlerdir. Şahimirden Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu'yun.
Hurmatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuwun kysany jemleýäris. Sazly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.